teikšu, ka labi lēnām, bet kustamies, iekustamies atkal.
Tā saka Smiltenes vienīgās grāmatnīcas vadītāja Velga Biseniece. Beigals nav liels, un pēc noteikumiem tajā reizē drīkst būt tikai divi pircēji.
Bet, nu, cilvēki ir priecīgi, viņi atnāk. Protams, tas nav pārtikas veikals, jo, piemēram, cilvēks atnāk, viņš ļoti grib visu izskatīt, apskatīt, kas ir jauns. Nu, tas nav tā ieskrien, izskrien, jo pie grāmatām parasti pakavējas.
Visvairāk lasītāji pieprasot jaunākās grāmatas un izdevumus bērniem. Pilnībā izpirktas divu nesen mūžību aizgājušu dzejnieču Kornelijas Apšukrūmas un Marikas Svīķes grāmatas. Slēgto durvju laikā grāmatas varēja pasūtīt piezvanot pa telefonu. Tomēr mazā Smiltenes grāmatnīca nevienmēr varēja tikt līdz lasītāju pieprasījumam. Biseniece stāsta, ka pircēju paradumu maiņu mazliet jūt arī tagad.
Es vienmēram arī domāju, ka cilvēki vairāk sāka varbūt internetā sūtīt. Piemēram, mēs uzreiz nevaram, jo kaut kāds tā bremzējās visa tā sūtīšana, un tad viņi, ar viņiem ātri kādreiz vajag, nu, žigli. Nu, tad, protams, mums arī jāies, ka varbūt, ka noteikti šoreiz internetā, nu, ka mēs nevaram tik ātri.
Krietnu pieaugumu internetu veikalam novērojas apgādes zvaigzne ABC, kam Latvijā ir vairāk nekā 30 grāmatu veikalu. Izdevēja Vija Kilbloka.
Cilvēki grib nākt un klātienē pirkt, bet neapšaubāmi ir arī cilvēki, kuri pamatot ir piesardzīgi. Un mēs redzam, ka ir pieaudzis grāmatu pasūtījumu skaits internetā, kas šobrīd, kad grāmatnīca strādā, ir krities, bet tas kritums nav liels. Un grāmatas internetā pasūta daudz vairāk nekā pagājušajā gadā, nu, šajā periodā.
Pieaudzis arī pieprasījums pēc e-grāmatām, kas pirmoreiz pārsniedzis 1% no apgāda apgrozījuma. Kopējais apgrozījums pret pagājušo gadu gan esot krities par 10 līdz 15%. Īpaši to iedragājusi grāmatnīcu slēgšana karstākajā laikā tieši pirms Ziemassvētkiem. Tomēr galvenais, ka tagad var strādāt, saka Kilbloka.
Mēs strādājam ar milzīgu prieku, man ir dzīves prieks atgriezies. Tas labākais ir tas, ka ja strādā grāmatnīca, tad arī izdevniecības var atsākt grāmatu izdošanu. Jo izdot tik mazās tirāžās, lai apmierinātu tikai pieprasījumu internetā, tas ir ārkārtīgi nerentabli. Un tagad izdevniecības var atjaunot darbu. Nu, protams, vēl ar uzmanību, vēl ar piesardzību, jo mēs jau nezinām, kāda būs nākamie valdības lēmumi.
Par aizliegumu grāmatnīcām strādāt Kilbloka pirms mēneša vērsās Satversmes tiesā. Tā gan norādījusi, ka valdības pieņemtie krīzes lēmumi, kā administratīvi akti, ir apstrīdami tikai administratīvajā tiesā. Tomēr Kilbloka vērtē, ka bijis vērts to darīt, lai pievērstu uzmanību netaisnīgajai situācijai, un cer, ka šogad izdosies atgūties. Optimistiski ir arī Ināra Beļinkaja, kura vada uzņēmumu Jānis Roze. Pandēmijas gadā atvērtas pat 3 jaunas Rozes grāmatnīcas.
Tik un tā šī trakaļā gadā esam atvēruši jaunus veikalus. Nu, tā kā tas mums tā vairāk vai mazāk izlīdzināja, bet nu, pilnīgi sasnieguši jaunu mēs tomēr neesam vēl pagājušā gada rezultātu.
Arī Rozes grāmatnīcām audzes interneta pirkuma īpatsvars, tomēr apgrozījumu ietekmē fakts, ka daudzi šī uzņēmuma grāmatveikali atrodas tirdzniecības centros.
Un ja, teiksim, mēs esam vienīgie vai varbūt divi, tur vēl ir kaut kādi telekomunikācijas vai kāds veikaliņš, kas ir atvērts, nu tad tā publika tomēr uz to otro stāvu, nu mazāk iet. Nāk tikai tie, kam tiešām konkrēti vajag. Mums nav tas pircējs, kas nejauši ejot garām, iegriežas, ja to mēs esam pašlaik lielveikalos pazaudējuši.
Tomēr kopumā par iespēju strādāt un pircēju pakāpenisko atgriešanos grāmatveikalu saimnieki ir ļoti gandarīti. Kā saka Smiltenes mazās grāmatnīcas vadītāja Velga Biseniece.
Nu, jā, jūtam un ceram un gaidam, ka nāks cilvēki tāpēc, ka tam piestāja pie tā skatloga un paskatās, kas jauns un, nu, kad būs. Es ceru, ka būs. Pajāk cerēt, un tad būs forši.
Jāpiebilst, ka kopš 12. janvāra grāmatu līdzņemšanai atkal ir atvērtas arī bibliotēkas. Tomēr to lasītavas apmeklētājiem joprojām ir slēgtas. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.